Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Domnilor, domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ediție Jurnal Militar Scutul Dobrogei aici pe frecvențele Radio Constanța, dar suntem live și pe internet și în reluare de la ora 1 în această noapte. Subiectul sfârșitului de săptămână, cel puțin aici în Dobroge, dar și la nivel național, a fost fără îndoială survolarea părții de sud și de nord a județului Constanța de către dronele Federației Ruse. O să avem și un comentariu pe această temă pentru că incidentele sunt grave și demonstrează clar o escaladare. Apoi avem rubricile naționale, actualitatea militară, misiunile internaționale, un reportaj de la exercițiul Danu Protector 24. Am fost acolo vineri la ziua distinșilor vizitatori. Avem și câteva știri pe scurt. Acestea sunt principalele puncte din sumarul ediției din 21 octombrie. Eu sunt Bogdan Dinu, Jurnal Militar Scutul Dobrogei începe acum. Și începem cu cele două violări ale spațiului aerian al României în mai puțin de 48 de ore de către două ținte aeriene de mici dimensiuni, pentru că în absența unor resturi care să dovedească cui aparțin sau cel puțin să poată fi identificate, aceasta este formularea corectă. Dar în baza tuturor informațiilor publice de până acum, putem presupune cu o mare doză de certitudine că aparțin Federației Ruse. După cum probabil știți, prima incursiune a avut loc joi seară, radarul a indicat traversarea frontierei terestre a României în zona localității Eforie Nord, evoluând ulterior în direcția Topraisar și a pătruns în adâncimea teritoriului național pe o distanță maximă de 14 km, iar ulterior sistemul de supraveghere a pierdut semnalul radar la est de localitatea Anzacea. Evident că au fost ridicate în aer aeronavele F-16 și F-18 spaniole de pe Mihail Cogălnicianu. A doua incursiune a avut loc sâmbătă dimineață după un scenariu identic. Să-l ascultăm pe generalul de brigadă Constantin Spânu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale.
Sâmbătă 19 octombrie, în jurul orei 2:30, sistemul de supraveghere radar al Armatei României a indicat o țintă aeriană de mici dimensiuni într-o zonă în largul Mării Negre, la aproximativ 45 de km est de localitatea Sfântul Gheorghe, județul Tulcea. Ca urmare a faptului că ținta detectată evolua pe un traseu îndreptat către frontiera de stat a României, au fost activate, conform procedurilor, structurile aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Extinsă sub comandă NATO, iar ulterior Poliție Aeriană sub comandă națională. Astfel, pentru monitorizarea situației, au fost decolate succesiv două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole de pe baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, respectiv două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române de pe baza 86 aeriană Borcea. Semnalul radar a indicat traversarea frontierei terestre a României în jurul orei 4 în zona Gura Portiței, oră la care Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din zona de nord-est a județului Constanța. Radarele de supraveghere aeriană au urmărit în permanență traseul țintei, care a evoluat către localitatea Cojaleac, județul Constanța, adâncimea maximă de pătrundere pe teritoriul național fiind de 19 km.
Bună seara, încă o dată sunteți la Jurnal Militar Scutul Dobrogei Constanța. Spuneam că incidentele cu dronele din ultimele zile sunt grave și marchează practic trecerea la un alt nivel al agresiunii Federației Ruse și a testării Alianței Nord-Atlantice. De ce spunem acest lucru și până la urmă ce trebuie să rețină din aceste incidente? Păi, în primul rând, este pentru prima dată când dronele Federației Ruse ajung pe litoralul românesc al Mării Negre și se întâmplă din direcția est-nord-est, adică din largul Mării Negre, probabil, spunem noi, din Crimea, de unde sunt lansate în mod obișnuit. Comunicatele Ministerului menționau identificarea lor încă de la 150 de km est de Mihail Cogălnicianu sau, în cazul celei de-a doua, 45 de km est, iarăși est, de Sfântul Gheorghe, așadar foarte departe de țintele presupuse ucrainiene de la Dunăre. Este greu de crezut că aceste drone au fost bruiate de către ucrainieni sau operatorii ruși au pierdut controlul asupra acestora sau cel puțin nu se poate întâmpla de două ori în 48 de ore. Așadar, Așadar, putem vorbi de o provocare și de testare a teritoriului, nu doar al României, ci și al Alianței, pentru că au ajuns până la 19 km în adâncimea teritoriului național. În al doilea rând, traiectul acestor drone nu a mai fost deasupra unor zone foarte slab populate, cum a fost până acum cazul de pe brațul Chilia, la Plauru sau Ceata Alchioi, ci deasupra sau în apropierea unor orașe mari, Constanța sau zonelor metropolitane, Eforie, de exemplu, așadar zone urbane dens populate, dar și în apropierea unor unități sau baze militare, e vorba de portul Constanța, Topraisar, Capul Midia sau Mihail Cogălnicianu. Este evidentă intenția testării de către Federația Rusă a reacției apărării antiaeriene în adâncime și altitudine, dar și a pericolului prăbușirii în zone populate. Să-l ascultăm din nou pe generalul de brigadă Constantin Spânu.
Aeronavele de luptă nu au avut contact vizual cu aceasta în niciun punct de pe traseul de evoluție. Sistemul de supraveghere a pierdut semnalul radar la sud de localitatea Cogealac în jurul orei 4:30. Încetarea alertei aeriene a fost transmisă în jurul orei 5:10, iar aeronavele de luptă au revenit pe bazele de dislocare. Din datele disponibile la acest moment, nu a fost indicată probabilitatea existenței unei zone de impact pe teritoriul național. Forțele Ministerului Apărării Naționale vor executa în cercetări în zonă. Ministerul Apărării Naționale a informat în timp real structurile aliate cu privire la această situație, rămânând în contact permanent cu acestea.
După cum spunea și generalul Spânu, evoluția dronelor a fost permanent monitorizată. Inclusiv de către sistemul antiaerian francez Mamba de la Capul Midia, toate instituțiile statului au fost informate în timp real, ca și comandamentele Alianței, de altfel și, probabil, aici nu putem decât să speculăm, dacă nu dispăreau de pe radar sau în funcție de traseul urmat, dronele ar fi fost doborâte, indiferent de legislația existentă în prezent, pentru că, până la urmă, există o limită a fiecărui stat suveran și membru al Alianței Nord-Atlantice în ceea ce privește adâncimea teritoriului național la care poate ajunge o țintă aeriană neidentificată. Șeful NATO, Mark Rutte, și-a exprimat vineri de altfel solidaritatea cu România și a felicitat autoritățile române și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa pentru răspunsul lor rapid și eficient la primul incident cu drone de pe teritoriul țării. Iar acum, în legătură cu pierderea semnalului radar, acesta se traduce prin distrugerea țintei aeriene sau prăbușirea la sol a acesteia, fie, să spunem, este un eufemism pentru părăsirea spațiului aerian național. În al treilea rând, ar trebui să ne întrebăm de ce se întâmplă astfel de incidente. Îngropați de această avalanșă a știrilor despre drone, despre faptul dacă sunt sau pot fi doborâte, suntem tentați să pierdem din vedere un element important al acestor incidente și anume că ele fac parte dintr-un război hibrid pe care Federația Rusă îl duce, cu un oarecare succes, împotriva statelor europene, membre NATO mai ales. În seara zilei de joi, când Constanțini au primit acel mesaj RO alert și imediat au putut să audă sau să și vadă aeronavele militare pe cerul Constanței, evident că au fost curioși, intrigați, iar unii dintre ei au trăit și un sentiment de neliniște, chiar de teamă, cu siguranță accentuat poate și de faptul că se petrecea noaptea. Este exact ceea ce urmărește Federația Rusă, de a induce opiniei publice un sentiment de frică, pentru că, iată, amenințarea războiului este adusă la ușa noastră în miez de noapte, nu-i așa? Și care, manipulat, se traduce electoral prin apropierea de narativele rusești și formațiunile politice care le promovează. Mai clar, se urmărește realizarea unei presiuni a opiniei publice, a populației asupra guvernanților sau clasei politice pentru o anumită orientare a politicii externe și geopoliticii favorabilă Federației Ruse, adică în reducerea sau chiar sistarea ajutorului pentru Ucraina, chiar dacă pacea, ca și războiul de altfel, au un înțeles diferit în vestul Europei sau la Moscova. Iar în această toamnă, multe state europene, inclusiv în România, dar și în Statele Unite ale Americii, au loc alegeri importante. Orice analiză serioasă nu poate eluda acest aspect. Dar problema este foarte complexă, iar soluțiile nu sunt ușoare și dovedește că Moscova excelează în acest tip de război hibrid. Dacă statul român alege să tolereze aceste incursiuni, în anumite limite, desigur, sentimentul de neliniște al populației se va accentua. Dacă alege să le doboare, va trebui să acționeze cu prudență și să aleagă cu grijă momentul și zona, astfel încât impactul să fie minim și să nu avem cumva efectul contrar celui scontat. Probabil, distrugerea dronelor deasupra mării ar fi o soluție, deși nici aici lucrurile nu sunt simple. Până la urmă, e de preferat o ripostă fermă în condițiile amintite mai sus. Rămâne însă să vedem ce se va întâmpla, dar opinia mea personală este că aceste incidente și provocări din partea Federației Ruse vor continua. Atât pe subiectul dronelor, continuăm acum cu actualitatea militară realizată de Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
Ministrii apărării din statele membre NATO s-au reunit timp de două zile la Bruxelles pentru a discuta despre implementarea deciziilor adoptate de șefii de stat și de guvern la summitul de la Washington din luna iulie acestui an. Evenimentul a avut o sesiune dedicată consolidării posturii aliate de descurajare și apărare, una în formatul Consiliului NATO-Ucraina, iar o a treia în premieră cu statele partenere din regiunea Indo-Pacifică, Australia, Japonia, Corea de Sud și Noua Zeelandă. Secretarul General NATO Mark Rutte a reafirmat că sprijinul pentru Ucraina se înscrie în termenii stabiliți la ultimul summit aliat.
Aliații sunt pe drumul cel bun pentru a-și îndeplini angajamentul financiar pe care l-am făcut la Washington, cu 20 de miliarde de euro în asistență militară oferită în prima jumătate a acestui an, suntem pe cale să ajungem la 40 de miliarde pentru întregul an. NATO lucrează cu Ucraina, aducând-o tot mai aproape de alianță. De asemenea, lucrăm cu alți parteneri pentru a consolida securitatea pentru noi toți.
La reuniunea din capitala Belgiei a fost prezent ministrul apărării naționale Angel Tulver, care a semnat o scrisoare de intenție privind stabilirea unui coridor de mobilitate militară între România, Bulgaria și Turcia, care să asigure transportul rapid și sigur al trupelor și echipamentelor. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a participat la ședința Comitetului Militar al Uniunii Europene, desfășurată pe 14 și pe 15 octombrie la Budapesta. Printre subiectele reuniunii s-au numărat întărirea coordonării acțiunilor în cadrul operațiilor navale, precum și în misiunile de asistență și instruire desfășurate de Uniunea Europeană. Generalul Vlad a subliniat că prezența cu personal și capabilități în toate operațiile și misiunile militare derulate sub egida politicii de securitate și apărare comună este o prioritate a Armatei României. În ceea ce privește asistența militară acordată Ucrainei, șeful apărării a propus creșterea cooperării dintre structurile angajate în misiunile Uniunii Europene și ale NATO. Generalul Vlad a fost prezent în Ungaria și la exercițiul Brave Warrior, la care România a participat cu un detașament de militari din Batalionul 191 Infanterie de la Arad. Exercițiul a urmărit antrenarea în cadrul procedurilor de evacuare a non-combatanților din zonele de conflict. Ștafeta veteranilor ediția 11 este în plină desfășurare pe toate cele trei trasee, roșu, galben și albastru. Peste 1000 de voluntari din întreaga țară în tricourile Invictus România parcurg în alergare sau pe bicicletă cei 3500 de kilometri cât însumează cele trei trasee. Voluntarii se opresc în semn de omagiu la monumentele eroilor întâlnite în drumul lor spre destinația finală. Alergătorii de pe traseul galben au trecut joi și pe la Palatul Elisabeta, unde s-au întâlnit cu Alteța Sa Regală, Principele Radu, sub al cărui înalt patronaj se află Asociația Voluntarilor Invictus. Cele trei ștafete se vor reuni la Carei de Ziua Armatei pe 25 octombrie.
Locotenent colonel Laurențiu Șerban, participă militarii răinți în teatrele de operații, voluntari din cadrul inițiativei Invictus România, de asemenea colegi din cadrul celorlalte instituții de apărare și ordine publică. Simbolic reprezintă o luptă, pentru că sunt trasele foarte lungi care culminează cu ajungerea la Ziua Armatei de 25 octombrie la Carei, ultimul teritoriu eliberat în cadrul celor de-al doilea război mondial.
În județele Buzău și Ialomița a avut loc un exercițiu pentru evaluarea rezervei armatei. Statul Major al Apărării organizează periodic astfel de antrenamente în scopul verificării nivelului de completare cu personal și tehnica unităților și pentru realizarea coeziunii între rezerviști și militari în activitate. Rezerviștii din cele două județe au fost convocați la unitățile militare unde sunt repartizați pentru executarea unor activități specifice de pregătire. Una dintre secvențele exercițiului a avut loc miercuri în poligonul de tragere Mărăcineni. Îl ascultăm pe șeful Direcției Personal și Mobilizare din Statul Major al Apărării, generalul de brigadă Iulian Daniliuc.
Sunt dintre ei care sunt foarte buni trădători și au păstrat de prindere, sunt unii care necesită repetiție. Vârsta lor este medie, la ora actuală, în jur de 45 de ani la soldații gradații care avem aici și în jur de 50 de ani la cadrele militare care au fost aduse în rezervă, respectiv ofițeri, maiștri militari și subofițeri.
Exercițiile de mobilizare se organizează periodic în toate județele, în baza planurilor aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în anul premergător desfășurării acestora. În acest an, astfel de exerciții au mai avut loc în județele Brăila și Galați în luna aprilie și în Prahova și Dâmbovița luna trecută. Ministerul Apărării Naționale a încheiat un contract de aproape $1 miliard cu compania turcească Otokar pentru livrarea a 1059 de blindate ușoare 4x4 Cobra 2. Primele 278 de vehicule vor fi construite în Turcia, iar celelalte vor fi produse în România, în baza unui parteneriat cu industria de apărare, obligație asumată de compania turcească în cadrul procedurii de achiziție. Contractul se va întinde pe mai mulți ani, iar vehiculele vor fi livrate în mai multe configurații pentru echiparea forțelor armate române. Blindatele vor fi dotate cu mitraliere, turele automate, aruncătoare de grenade, lansatoare de rachete sau configurate pentru cercetare, distrugere de mine și evacuare medicală.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Am revenit, mulțumesc Olivia, continuăm cu rubrica Misiuni Internaționale realizată de Teodora Mazere, care ne aduce vești despre militarii români aflați departe de țară în Polonia, Cehia și Marea Mediterană.
Misiuni Internaționale.
Transfer de autoritate în baza Bemovo-Pisky din Polonia între cele două contingente românești, Sky Guardians, respectiv Iron Cheetahs. După 6 luni de prezență în cadrul grupului de luptă, timp în care s-au instruit alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi, militarii focșeneni au predat misiunea colegilor dobrogeni, cei din urmă aflându-se pentru a treia oară în Polonia. România asigură prezența înaintată consolidată pe flancul nord-estic al Alianței, începând cu anul 2017, în urma deciziei luate la summitul de la Varșovia. Majorul Daniel Vijulie, comandantul celei de-a 16-a rotații românești, generată de batalionul 348 Apărare Antiaeriană Dobrogea.
De săptămâna viitoare începem instrucția alături de partenerii din Battle Group. Suntem motivați și determinați să reprezentăm România cu fruntea sus în toate activitățile pe care urmează să le desfășurăm.
Următoarea oprire este în poligonul Libava din Cehia, unde un detașament format din militari ai batalionului 811 Infanterie Dej participă la exercițiul multinațional Moravian Lens 24. 600 de militari cehi și români se antrenează timp de 14 zile în cadrul unui scenariu fictiv în care sunt puse în acțiune elemente de manevră, de sprijin prin foc și cele de sprijin logistic, în vederea sincronizării eforturilor pentru a putea fi îndeplinite obiectivele. Acest schimb de experiență datează din 2019 și este bianual, cuprinzând o etapă de 2 săptămâni în România, sub numele de Transylvania Dragons, și 2 săptămâni în Cehia, reunit sub Moravian Lens. Detalii ne oferă majorul Grigore Motofelea, șeful de stat major al batalionului 811 Infanterie Dej.
Ca obiective pentru acest exercițiu avem antrenarea personalului de stat major în desfășurarea activității într-un comandament multinațional, conducerea și executarea acțiunilor tactice ofensive și defensive, dar și intermediare de nivel companie și dezvoltarea limbajului operațional conform procedurilor NATO, atât la nivelul personalului de stat major, cât și la nivelul forțelor.
Ultimul popas este la bordul puitorului de mine și plase 274 viceamiral Constantin Bălescu, care, pentru 6 luni, este navă comandant a grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor numărul 2. Această formațiune navală este o forță multinațională, care are în compunere vânătoare de mine și dragoare maritime, navele desfășurând operațiuni pentru detectarea, identificarea și neutralizarea minelor marine și a dispozitivelor explozive. Despre acțiunile din ultimele zile ne vorbește comandantul grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor, comandorul Sebastian Barote.
Pe 16 octombrie, gruparea navală a efectuat un nou antrenament în comun în vecinătatea orașului Catania cu gruparea navală permanentă a NATO SNMG2 condusă de amiralul Matthew Coates. Aceste activități ridică nivelul de interoperabilitate între forțele participante, între grupările navale permanente ale NATO, fiind astfel mereu pregătiți pentru a proteja și apăra căile de comunicații maritime la nivel global.
Teodora Mazere, mulțumim! Mergem la Dunăre acum, unde flotila fluvială Mihail Cogălnicianu a desfășurat săptămâna trecută pe brațul Sfântul Gheorghe exercițiul Danu Protector 24, cu participarea aproximativ 300 de militari. Am fost acolo vineri la ziua distinșilor vizitatori, la care au participat șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, viceamiral Mihai Panaici, șeful statului major al forțelor navale, generalul maior Leonard Gabriel Baraboi, șeful statului major al forțelor aeriene, dar și comandanți de mari unități și unități din Armata României. 8 nave de luptă fluviale, embarcațiuni și nave de sprijin, un pluton de infanterie marină, precum și nava maritimă de sprijin și intervenție cu scafandri Grozavul, cu două grupe de scafandri fluvial de cercetare Geniu și EOD, au fost implicate în derularea secvențelor exercițiului. Ascultați un reportaj, primul interlocutor este chiar generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării.
Am asistat astăzi, într-adevăr, la evenimentul principal de pregătire al militarilor din garnizoana Brăila. Un exercițiu foarte bine organizat, foarte bine planificat și cu o execuție, cum ați văzut și dumneavoastră, de excepție, din punctul meu de vedere. Militarii sunt foarte bine pregătiți. Încheiem etapa de instruire pe acest an. Am asistat la executarea tragerilor cu două monitoare, două vedete blindate, două vedete fluviale și de asemenea tragerea individuală cu armamentul din dotare cu militare din cadrul regimentului de infanterie marină. Un exercițiu bun.
V-a impresionat ceva anume, o tragere, un calibru anumit?
Determinarea oamenilor. Este tot ce mă impresionează de fiecare dată când revin în mijlocul flotilei de Dunăre. Sunt condiții deosebite de muncă, dar avem niște oameni foarte bine pregătiți și determinați în a-și îndeplini misiunile constituționale.
Sunt comandantul Diviziunii 88 Vedete Fluviale, comandor Vătămanu Antoanel. Aș putea spune că sunt mulțumit de rezultatele obținute în urma desfășurării acestui exercițiu. Am obținut calificative pozitive la toate misiunile de foc pe care le-am avut planificate în cadrul acestui exercițiu. Este a doua iterație a acestui exercițiu Danu Protector. La prima fază executată în primăvară pe brațul Măcin la kilometru 52, am avut de asemenea rezultate bune. Am tras cu instalațiile artileristice de 14,5 mm de la bordul vedetelor fluviale. Anul acesta am tras și cu instalațiile artileristice, dar am tras în plus cu instalațiile de 30 de mm și de asemenea tragerile specifice antiaeriene pe care nu le putem desfășura în poligonul de la Pecineaga, de pe Măcin, și aici le putem executa în siguranță.
Ceva specific în această ediție de toamnă, să spunem, aici la Sfântul Gheorghe?
Anul acesta, deși nu a fost foarte frig, în schimb am avut un vânt puternic în mod deosebit pe timpul desfășurării ședințelor de tragere directe din marș. Nu ne-a afectat, suntem obișnuiți cu vreme nefavorabilă, navigăm ca și marinari atât pe timp frumos cât și pe condiții meteorologice nefavorabile.
Domnule comandor, cel puțin în ultimii 2 ani, iată că și centrul de scafandri este prezent la exercițiul anual al flotilei fluviale Mihail Cogălnicianu, Danu Protector, în poligonul temporar de la Sfântul Gheorghe, cu nava Grozavu și cu două echipe EOD. Care a fost contribuția dumneavoastră la acest exercițiu?
Sunt comandor Fănel Rădulescu, comandantul centrului de scafandri. Vreau să încep prin a spune că în marină suntem o familie și este o normalitate să fim împreună la desfășurarea activităților, atât de instruire cât și a celor care presupun exerciții cu desfășurare reală de lucru. Fapt pentru care nava maritimă de sprijin pentru scafandrele de mare adâncime Grozavu a fost prezentă pentru a asigura raionul de tragere, pentru a proteja navele civile să nu intre în zonele periculoase, conform ANR-ului transmis de către Direcția Hidrografică Maritimă. Fapt pentru care noi ne-am aflat în limita raionului și am asigurat acest raion pe timpul desfășurării acțiunilor de foc reale. De asemenea, așa cum se știe, Forțele Navale Române asigură securitatea zonei de tranzit a navelor comerciale, libertatea căilor de navigație maritimă prin asigurarea 24/7 a unor forțe și mijloace destinate pentru cercetarea, supravegherea a asigurării protecției împotriva minelor derivante și care se datorează cel mai mult ruperii barajelor de mine aparținând Ucrainei.
Sunteți la Jurnal Militar Scutul Dobrogei Constanța. Mai multe informații despre Danu Protector găsiți și pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Constanța. La final mai avem câteva știri pe scurt. Liga Maestrilor Militar de Marină a acordat premiul Miron Domnaru maestrului militar clasa 1 Marius Gabriel Tomiță, instructor la Catedra de Artilerie Navală și Antiaeriană de la Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu, dar care este și unul dintre cei mai experimentați instructori de practică marinărească de la bordul navei Școală Mircea pentru elevii și studenții militari. Iar scafandrii de luptă de incursiune din cadrul divizionului 175 nave scafandrii de luptă, comandor Constantin Scarlat, au desfășurat o tabără de instrucție în mediul lagunar și delta în perioada 30 septembrie-11 octombrie în zona brațului Sfântul Gheorghe și a localității Mahmudia. Scopul activității a vizat perfecționarea pregătirii de specialitate în mediul lagunar și delta și a inclus scufundări pe timp de zi și de noapte, lansări și recuperări, patrule de cercetare în mediul lagunar și evacuarea unui militar rănit din zona de contact și acordarea primului ajutor. Și șeful statului major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panaiet, a participat la simpozionul Transregional Sea Power, organizat de Forțele Navale ale Italiei, la Veneția, unde tema principală a evenimentului a fost o reflecție asupra adâncimilor, mediul subacvatic, noua frontieră pentru omenire. Iar sâmbătă, în cimitirul central din Constanța, a avut loc un ceremonial dedicat comemorării eroului aviator Horia Agarici, organizat de Asociația Cultului Eroilor, Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii Horia Agarici, filiala Constanța, și Asociația Liga Navală Română. A fost prezent și l-a omagiat pe Horia Agarici și centenarul general major în retragere, veteran de război Radu Teodoru. Asta mi-aduce aminte și de cântecul dedicat lui Agarici de compozitorul Gherase Dendrino pe un text al scriitorul Ionel Teodoreanu, devenit șlagăr în epocă. A plecat la vânătoarea Agarici, să vâneze, să vâneze bolșevici. Dar asta este o altă poveste. Atât pentru azi, eu sunt Bogdan Dinu și până data viitoare, vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați. Numai bine!